Mae gweithwyr cynnal yn rhan allweddol o ffisiotherapi wrth iddynt helpu i newid bywydau cleifion. Maent yn cynnal gwaith y tîmau aml ddisgyblaethol trwy gynnig adferiad i'r cleifion, cadw'r tîm ehangach yn ymwybodol o gynnydd y claf a bod yn rhan bwysig o brofiadau myfyrwyr sydd ar leoliad. Cynigion arweiniad i'ch helpu i ddeall cwmpas eich gwaith ac i annog ffyrdd newydd y gall gweithwyr cynnal wneud gwahaniaeth i fywydau eu cleifion a'r gwasanaethau rydych yn rhan ohonynt.